Бишкекте саат 7, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 7 ноябрь, күнгө шаршемби. Эрте мененки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кумтур кенин иштеткен канадалык Сентерра Голд компаниясы кыргыз өкмөтүнө 2 жылдан бери дивидендтерди төлөбөй келгени белгилүү болду.
Соттор кумтурдун акчасынын баарын арестке коюп койбоду беле. Ошентип токтотуп коюшкан да, дивиденд төлөгөнгө азыр мүмкүнчүлүк жок, акча жок, акча арестте турат деп.
Украиналык жарандык активист Екатерина Гандзюктун өлүмүн иликтөөгө нааразылыктардан кийин өлкөнүн баш прокурору кызматтан кетерин жарыялады.
Генеральный прокурор Кизарет Чикаев.
Башкы прокурор азыр качып баратат. Андан көрө биз өзүбүз бул иштерди иликтеп, ким күнөөлүү экенин, ким буйрутма бергенин далилдейли.
Балдарына Кошмо Штаттардын жарандыгын алуу үчүн АКШ-да төрөгөн түркиялык аялдар менен чогуу кыргыз келиндери да ушундай аракеттерге бара баштады. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды угаласыз. Таңкы эфирде модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ-да конгресске шайлоо өтүп жатат. 6 ноябрда алгачкылардан болуп АКШ-нын чыгышындагы Вашингтон, Нью-Йорк жана башка шаар аймактардын тургундары добуш бере баштады. Добушканалар Бишкек убактысы боюнча саат 13:00 ачылды. АКШ-дагы бул жолку добуш берүүнүн натыйжасында конгресстин эл өкүлдөр палатасынын толук курамы же 435 мүчөсү, сенаттын 1/3 бөлүгү же 100 мүчөсүнүн 35 кайра шайланат. АКШ жарандары өлкөнүн 50 штатынын 36-сында губернаторлорду дагы шайлайт. Өз партияларынын талапкерлерине добуш топтоо үчүн азыркы президент Дональд Трамп дагы мурдагы президент Барак Обама дагы шайлоо өнөктүгүнө жигердүү катышты. Бишкекте бүгүн көзү өтүп кеткен журналисттер эскерилет. Акыркы 25 жыл аралыгында каза болгон журналисттерди эскерүү иш-чарасында алардын элесине арналган сүрөт галереясы уюштурулуп, куран окутулат. Маркумдарды эскерүү иш-чарасын уюштурган демилгелүү топтун мүчөсү журналист Элнура Кулуеванын айтымында соңку 25 жылда жалпы 120 журналисттин көзү өткөн.
Ошол 25 жыл аралыкта бул юбилей да, ошол эстей турган эмнеге жеттик, эмнеге жетпеди, эмне жоготуулар болду деген аспекти да карай турган болсок, ушул 25 жыл аралыгында каза болгон журналисттерди эскерүү, алардын майрамдын алдында албетте куттуктоолорду алышыбыз керек. Бирок кыргыз демократиясына, сөз эркиндигине өз салымын кошкон чыныгы журналист деген кесипти аркалап ошол үчүн өмүрүн берген же болбосо ошого бүт өмүрүн, жаштыгын берген журналисттерди эске алышыбыз керек деген озипаны алганбыз да, ушул эле максат тилекте.
Быйылкы жылы кыргыз журналистикасында оор жоготуулар болду. Июлда азаттыктан чыгаан журналисти Уланбек Игизбаев, Спутниктин алып баруучусу Исмаил Мамытов мезгилсиз каза болушту. Октябрда рак илдетинен жабыркап жүргөн журналист өмүрүнүн акыркы жылдарында маданият, маалымат жана туризм министри болуп иштеген Султан Жумагулов дүйнөдөн кайтты. Кыргызстанда бүгүн басма сөз жана маалымат күнү, ошондой эле 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү катары былтыркы жылдан тарта белгилене баштаган. Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы имаратынын алдында Кытайдагы адам укуктарынын абалына тынчсызданган жүздөгөн адам нааразылык акциясын уюштурду. 6 ноябрдагы акцияга катышкандардын арасында казак, уйгур, вьетнам, түркмөн, тибет улутунун өкүлдөрү болду. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши 5 ноябрдан тарта АКШ, Германия, Канада, Франция жана Кытайдагы адам укуктарынын абалын талкуулап жатат. Шейшембиде Кытайдын иши каралды. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде дагы Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын маселеси көтөрүлүп, Кытай бийлиги 1 миллиондой мусулманды лагерде кармап жатканы айтылды. АКШ, Жапония, Австралия, Канада жана Германиянын өкүлдөрү Бээжинден ал лагерлерди тезинен жабууну талап кылды. Шинжаңда уйгурлар менен кошо казактар дагы куугунтукка кабылып жатканы, миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде отурганы тууралуу кабарлар мындан 1.5-2 жыл мурда тарай баштаган. Сентябрь айында Human Rights Watch укук коргоо уюму Шинжаңда кармалып жаткандардын арасында кыргыздар дагы бар экенин билдирген. Камакта болуп келгендер саясий тарбия берүүчү лагерлерди абак деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борборлор катары мүнөздөп келет. Центрагулд компаниясы Кыргызстанга 2 жылдан бери дивиденд төлөй элек. Мындай маалыматты Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Алмаз Алимбеков парламентте ырастап, муну кумтур боюнча жаңы келишимдин шарттары күчүнө кирбей жатышы менен түшүндүрдү. Эки тараптын келишиминин негизинде Центрагулд компаниясы тапкан кирешесинен ар квартал сайын 3 миллион доллардан жылына жалпы 12 миллион доллар Кыргызстанга берип турушу керек. Өткөн аптада Кыргыз өкмөтү Центрагулд Инк компаниясы менен былтыр кабыл алынган стратегиялык келишимдин шарттарын кайра кароону келер ке жылга жылдырган. Центра компаниясы макулдашууну аткаруу мөөнөтү 2019 жылдын 31 январына жылган кабарлаган. Өкмөт бул чечимдин чоо жайы тууралуу комментарий берилек. Буга чейин келишимди аткаруу мөөнөтү 2 ноябр деп белгиленген болчу. Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн Кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центраголдту 2013 жылы сотко берип 100 миллион доллар кенемте талап кылган. 2017 жылы ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун тушунда стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра тарткан. Анын ордуна Центраголд онкологиялык тармакты жумшартууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Экөөнү тең коомдук уюмдун эсебине которуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Бирок бул макулдашууну аткаруу мөөнөтү улам артка жылып келүүдө. Карабалтадагы мунайды иштетүүчү Жунда заводу ишин токтотту. Экономика министри Олег Панкратов өкмөттүн 6 ноябрдагы жыйынында заводдун ишинин токтошун соттук иштер менен байланыштырды. Карабалтадагы Жунда заводу жылына 800 миң тонна мунайды кайра иштетүүгө ыңгайлашкан. Анын негиздөөчүсү кытайлык Чайна Петрол Жунда компаниясы заводду курууга 300 миллион доллар инвестиция салган. Буга чейин экологияга зыян келтирип жатат деген негизде Жундага жергиликтүү тургундар нааразылык билдирип чыгышкан. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги шаардагы абаны жана топуракты текшерип, заводдун ишинен экологияга зыян келбегенин жарыялаган, бирок жергиликтүү тургундардын бул ишканага нааразылыгы токтой элек. Бишкекте бүгүн тигүүчүлүк өндүрүштүн жумалыгы башталат. 16 ноябрга чейин улана турган иш-чара тигүү тармагын жакшыртууга багытталганын экономика министрлиги билдирди. Жумалыктын алкагында мода көрсөтүү жана ишкерлер форуму, көргөзмө, жарманке уюштурулмакчы. Иш-чараны Кыргыз өкмөтү, жеңил өнөр жайчылар бирлиги, эл аралык уюмдар менен чогуу өткөрмөкчү.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 7 ноябрда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Тоолуу аймактарда жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Ысык Көл менен Нарында 5-10, Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 9-14 градус болот. Ош шаарын, Бишкек шаарында асманды ала булут каптайт, жаан жабайт, абанын табы 10-12 градус болот. Азаттык радиосунан баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кум төркөнүн иштеткен канадалык Центраголд компаниясы Кыргыз өкмөтүнө 2 жылдан бери дивиденттерди төлөбөй келгени белгилүү болду. Муну канадалык компания кендин айланасындагы соттошуулар менен түшүндүрүп, кумтор боюнча келишим бир жаңсыл болгон соң төлөнөрүн билдирген. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү жылына 12 миллион доллар түзгөн дивидендти төлөтүү боюнча аракет көрүп жатканын айтышууда. Кумтордун айланасындагы кезектеги талаштуу абалга Бакыт Асанов токтолот.
Кумтор кенин иштеткен Центраголд Кыргызстанга 2 жылдан бери дивиденд төлөбөй келгени Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында белгилүү болду. Жыйын жүрүшүндө Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Алмаз Алимбеков мындай кырдаалды кумтор боюнча жаңы келишимдин шарттарынын күчүнө кирбей жатышы менен түшүндүргөн. Кумтордун дивидендин алууда маселе жаралганын Кыргызстандын атынан Центраголдун директорлор кеңешинин мүчөсү Бектур Сагынов да Азаттыкка ырастады. Анын айтымында канадалык компания 2 жылдан бери кендин айланасындагы соттошууларды себеп кылып кирешеден түшкөн каражатты төлөөнү токтоткон.
Жыл мурда биздин жана соттордун чечими менен бул кумтордун акчасынын баарын арестке коюп койбодубу эле? Ошондо кумтор эми Центранын эмеси да, дочерний компаниясы да бүтүндөйчү. Анан ошо кумтор акчаны Центра которо албай калышкан да, Центрада акча жетишпей калды да. Анан ошондон кийин дагы Центр арбитражга бербеди беле. Ушу акчанын тартыштыгын эске алып, анан ошо арбитраждын жүрүүсүн эске алып, анан ошентип токтотуп коюшкан да. Дивиденд төлөгөнгө азыр мүмкүнчүлүк жок, акча жок, акча арестте турат деп.
Ошентип 2 жылдан бери Кыргызстан ишенген эң ири компаниядан дивиденд ала албай келет. Келишимге ылайык Центерголд тапкан кирешесинен ар бир квартал сайын 3 миллион доллардан жылына жалпы 12 миллион доллар которуп турушу керек. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү Центерголд менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, былтыр жаңы экологиялык келишимге кол койгон эле. Келишимдин шартына ылайык канадалык компания Кыргызстанга кошумча экологиялык төлөмдөрдү төлөп, буга жооп иретинде кыргыз өкмөтү бардык соттордогу доо арызды чакыртып алышы керек болчу. Бирок бул келишимдин күчүнө кирүү мөөнөтү 2019 жылдын январь айына чейин жакында эле узартылды. Ошентип Бектур Сагынов Центерголд дал ушул келишимдин узартылып жатканын шылтоо кылып, дивидендти төлөөнү жанданбай жаткандыгын маалымдады. Казыла баштагандан бери эле чыр менен коштолгон Кумтөрүн айланасындагы кезектеги талаштуу кырдаал кыргыз парламенти менен коомчулукта түшүнбөстүктөрдү жаратты. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кыргызстан иригенди иштетүүдөн мыйзамдуу энчиси болгон дивидендти ала албай жатканына таң калууда.
Дүйнө жүзүндө фондовый рынок да, эмне үчүн биз акцияларды сатып алат да элдерчи? Дивиденд алыш үчүн сатып алат да анычы. Баасы көтөрүлсө сатып ийин, баасы ылдый болсо кармап турайын. Бирок эң главный задачасы жылына бир жолу мен прибыль алып турайын, дивиденд алып турайын деп. Анан дивидендти Центерго деген компания алып эле атат да. Десем жок дейт, бизге ушинтип атат, тыгинтип атат дейт. Анан мен өзүм же булар так кое албай атат вопросторун, же бүдөмүк кылып өзлөрүнүн талаптарын жакшы талаша албай атабы деп мен ошол вопросту коюп атам да.
Ал эми Кыргызстандын Тоо Кенчилер биримдигинин төрага орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков соттук териштирүүлөр дивиденддин которулушуна эч кандай таасирин тийгизбеши керек болчу деген пикирде.
Бул тиги стратегиялык келишимге шылтоо кылбаш керек эле. Андай деле мисалы мурунку келишимдер негизинде эгер силер мындай бир шартка бара турган болсоңор биз андай дивидендди төлөбөй коебуз дегендей андай мүмкүнчүлүктөр жок эле да. Ал деген мындай болот да, бул деген дивиденд деген нерсе биздин жанагы акцияларыбыз бар да, 77 миллиондон ашыгыракчы. Ар бир акцияга бөлүнгөн жылдын жыйынтыгы менен бөлүнгөн суммалар бар да. Биздин ошол тиги ошактагы совет директоровтун жакшы иштей албай чабалдыгынан болуп атат да. Мындай маселелер көп болгон.
Ал ортодо кыргыз өкмөтү Кумтөрдүн 2026 жылы жабылаарын жарыялады. Премьер министр Мухамбетколу Абылгазиев бул убакытка карата өкмөт Кумтөрдүн экономикалык көз карандысыздыкты толугу менен жоюунун үстүнөн иштеп жаткандыгын билдирди. Расмий маалымат боюнча быйылкы жылы Кумтөрдө 16 тонна алтын өндүрүлгөн. Бул мурдагы жылдарга караганда 1,5 тоннага аз. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темаларга келели. 3 ай мурда кол салууга кабылган украиналык таанымал жарандык активист Екатерина Гандзюктун өлүмү Киевде саясий чыңалууга себеп болду. Жооптууларды таба алган жок деп сынга кабылган Украин баш прокурору Юрий Луценко кызматтан кетерин жарыялады. Бирок айрым депутаттар муну жоопкерчиликтен качуу аракети катары баалашып, маркум активисттин ишин өз алдынча иликтөөгө чакырышууда. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Украинада соңку 2 күндөн бери жарандык активист Херсон шаарынын мэринин мурдагы кеңешчиси Екатерина Гандзюктун өлүмү талкуу жаратууда. Полиция тармагындагы паракорчулукту кескин сындап келген Гандзюкка 31 июлда Херсондогу үйүнүн жанында белгисиз адамдар күкүрт кислотасын чачып кетишкен эле. Анын денесинин 40% күйүп кеткени, бир көзү көрбөй калганы аныкталган. 33 жаштагы активист мындай жаратынан жакшы боло албай 4 ноябрда Киевдеги ооруканада көз жумган. Андан бери Украинанын шаарларында пикеттер өтүп, активистке кол салууга буйрутма берген адамдарды табуу чакырыктары айтылып жатат. Дүйшөмбү күнү Украинадагы 73 коомдук жана укук коргоо уюмдары ачык кайрылуу жасашып, башкы прокурор Луценконун жана ички иштер министри Арсен Аваковдун кызматтан кетишин талап кылышты. Коомчулуктун кысымынан кийин шейшемби күнү Жогорку Рада Гандзюктун иши боюнча күч органдарынын баяндамасын угууну чечип, ал жыйында башкы прокурор Юрий Луценко иштен кетерин жарыялады.
Бүгүн мен кызматтан кетүү тууралуу арызымды президентке берем. Силер парламент бул маселени карашыңар керек. Бул жумада аны чечип берүүңөрдү суранам. Мен ишимди аткаргам жана аткара берем. Кечээки күнгө чейин эле Гандзюктун ишине байланыштуу иликтөө натыйжалуу жүрүп жатканына ынанып тургам. Бирок активисттин өлүмүнө байланыштуу спекуляциялар кыжырма тийди. Кечээки маалыматтардын толкуну иликтөөнүн жолун бууп койду.
Юрий Луценко активистке кол салгандарды аныктоо маселеси пропаганда өнөктүгүнө айланып кеткенин, Ганзюктун өлүмүнө жоопкерчилик Украин бийлигинин мойнуна илинип жатканын белгилеп, эл телевизор менен укук коргоо органдарынын кимисине ишенүү керектигин өзү чечиши зарылдыгын кошумчалады. Ал ошондой эле Жогорку Раданын Ганзюктун ишин иликтөө үчүн убактылуу комиссия түзүү чечимин да сынга алып, тергөө бүтө электе комиссия эч кандай пайда алып келбей турганын белгиледи. Анын отставкасы боюнча Раданын рейтингдик добуш берүүсү өтүп, 332 депутаттын 32 гана башкы прокурордун кызматтан кетишин колдоду. Андыктан Луценко иштен кетип кетпей турганы азырынча так эмес. Президент Петро Порошенконун тилектештик блогунун депутаты Мустафа Найым башкы прокурордун иштен кетүү тууралуу билдирүүсүн жалган жана саясий шоу деп атап, аны жоопкерчиликтен качып жатат деп айтты.
Башкы прокурор азыр качып баратат. Ал иштегиси келбеген үчүн эмес, шайлоого бараткан үчүн жана жоопкерчиликти өз мойнуна алгысы келбегени үчүн качып жатат. Ага караганда биздин колдон иш келет. Андан көрө биз өзүбүз бул иштерди иликтеп, ким күнөөлүү экенин, ким буйрутма бергенин далилдейли.
Канцада активист Ганзюктун өлүмү Украинада жарандык активисттер, айрым коомдук ишмерлер кабылган буга чейинки кол салууларды иликтөө маселесин күн тартибине чыгарды. Украинадагы адам укуктары боюнча маалымат борбору кабарлагандай, 2017 жылдын башынан бери өлкөдө жарандык активисттерди жана укук коргоочуларды бутага алган кеминде 55 кол салуу катталган. Алардын айрымдары боюнча камоолор болсо да, буйрутма берген адамдар сот жообуна тартыла элек. Ганзюкта көзү тирүү кезинде жарыялаган видео кайрылуусунда өзүнө окшоп кол салууга кабылган 10 адамдардын ишин тыкыр иликтөөгө чакырган. Ганзюктун иши боюнча алгач 5 адам кармалганы кабарданган, бирок кимдер буйрутма бергени алигиче анык эмес. Активисттин адвокаты Маси Найым Украинадагы таасирдүү саясатчылар менен байланышы бар күч органдарынын өкүлдөрү Ганзюкка кол салган деп ишенет.
Укук коргоо органдарынын жетекчилеринин салыштырмалуу жайбаракат мамилеси, алар кимдер буйрутма бергенин билээрин канкуулап жатат. Алар күнөөлөр ким экенин аныктай албай жатабыз деп тынчсызданган да жери жок. Ким экенин билишет, бирок кандайдыр бир себептерден улам муну ачыкка чыгарыгысы келбей жатат.
Жарандык активист Екатерина Ганзюкка кислота чачып кеткен окуя алгач ээн баштык беренеси менен гана тергиле баштаган. Бирок коомчулуктун кысымынан кийин иш денеге оор жаракат келтирүү беренесине алмаштырылган. Ганзюк жекшембиде көз жумгандан кийин президент Петро Порошенко күнөөлүүлөрдү табууну талап кылды. Андан көп өтпөй кылмыш иши атайлап киши өлтүрүү беренеси менен териштириле баштады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунан жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салып коелу. АКШда конгресске шайлоо өтүп жатат. Бишкекте бүгүн көзү өтүп кеткен журналисттер эскерилет. Бириккен улуттар уюмунун Женевадагы имаратынын алдында Кытайдагы адам укуктарынын абалына тынчсызданган жүздөгөн адам нааразылык акциясын уюштурду. Центра Gold компаниясы Кыргызстанга 2 жылдан бери дивиденд төлөй элек. Карабалтадагы мунай иштетүүчү Жунда заводу ишин токтотту. Бишкекте бүгүн тигүүчүлүк өндүрүштүн жумалыгы башталат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык чекит ор сайтыбыздан да кирип окуп туруңуз. Уктуруубузду дагы бир чет элдик баян менен уланталы. АКШнын каржы министрлигинин санкциялык тизмесине киргизилген өзбекстандык ишкер Гафур Рахимов эл аралык олимпиада комитетинин эскертүүсүнө карабай эл аралык бокс ассоциациясынын президенти болуп шайланды. 67 жаштагы Рахимов ага чейинки жетекчиси Чинко Ву отставкага кеткенден бери уюмда президенттин милдетин аткаруучу болуп келе жаткан Зайырбек Бактыбаевди угалы.
Эл аралык бокс ассоциациясынын 2-3 ноябрда Москвада өткөн конгрессинде 134 мүчөнүн 86 өзбекстандык ишкер Гафур Рахимовду колдоду. Ал эми советтик жана казакстандык белгилүү боксчу, Азиянын бокс конфедерациясынын жетекчиси Серик Конокбаев 48 добуш алган. Буга чейин эл аралык олимпиада комитети Гафур Рахимовго өз талапкерлигин алып салууну, болбосо 2020 жылы бокс Токио олимпиадасынын программасынан алынып салынышы мүмкүн экенин эскерткен. Гафур Рахимов эл аралык бокс ассоциациясынын мүчөлөрүн уюмдун президентин шайлоо алдында маалымат каражаттарындагы чайкоочулукка кулак салбоого чакырган.
Эгер мен ачык айтсам, ооба, бизде азыр эл аралык олимпиада комитетинде араста табал болуп турат, бирок биздин өкүлдөр алар менен дайыма байланышта. Мен өзүм байланышкан жокмун. Мен мына 4 жылга шайландым. Эми алар менен байланышканга аракеттенем.
Деди Гафур Рахимов шайлангандан кийинки сөзүндө. Эл аралык олимпиада комитети боксту 2020 жылкы олимпиаданын программасында калтыруу маселесин ноябрдагы жыйынында карайт. Азыркы учурда эл аралык олимпиада комитетинин эл аралык бокс ассоциациясынын ишмердигине байланыштуу февралда башталган иликтөөсү уланууда. Иликтөө жүргүзүү Пхёнчхан олимпиадасынан кийин кабыл алынган. Эл аралык олимпиада комитетин уюмдун башкаруу, каржы маселелери жана антидопинг чаралары канааттандырган эмес. Гафур Рахимов Кошмо Штаттардын санкциялык тизмесине биринчи жолу 2012 жылы илинген. АКШнын каржы министрлиги аны өзбекстандык кылмыш топтордун ана башчыларынын бири, Борбор Азиядагы маңзат өндүрүшүнө адистешкен мурдагы СССРден чыккандардан түзүлгөн Братский курук кылмыш тобунун негизги өкүлү деп санайт. Мыйзамга ылайык санкция салынгандардын америкалык банктардагы эсептери жана ишканалары жабылат. Америкалык жарандарга алар менен кызматташууга толук тыюу салынат. АКШнын каржы министрлиги 2017 жылы Магнитский мыйзамына ылайык 13 адамдын жана 39 компаниянын ишмердигине тыюу салган. Рахимов бул жолу да Вашингтондун санкциялык тизмесине киргизилген. Гафур Рахимов шайлангандан кийинки сөзүндө дооматтарды четке какты.
Бул маселе менен биздин юристтер алектенип жатат. Биз АКШнын казыначылыгы менен 2 айдан бери кат жазышып, алардан жооп күтүп жатабыз.
Гафур Рахимов Өзбекстандан 2010 жылы чыгып кеткен. Айрым маалыматтар боюнча туруктуу Дубайда жашайт. 2013 жылы Өзбекстанда Гафур Рахимовго опузалап акча талап кылуу, кылмыштуу жол менен алынган кирешени мыйзамдаштыруу, документ жасоо беренелери боюнча айып коюлуп, эл аралык издөө жарыяланган. Өзбекстандын ички иштер министрлиги Гафур Рахимовду издөөдөгү кишилердин тизмесинен быйыл июль айында гана чыгарган. 27 июлда Рахимов Ташкентке келген жана Өзбекстан улуттук олимпиада комитетинин жетекчилиги менен жолуккан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Эми дагы бир актуалдуу баянга кезек берели. Жылына орточо эсеп менен 450 түрк аялы Америка Кошмо Штаттарына барып көз жарат. Түрк энелер мындай чечимге ымыркайларына Американын жарандыгын алып берүүнүн айынан барганын белгилешет. Ушундай эле максатта эми Түркияда жашаган кыргыз келиндери да АКШга барып төрөй башташты. Бул ортодо АКШнын президенти Дональд Трамп Американын аймагында төрөлгөн чет өлкөлүк ымыркайларга автоматтык түрдө жарандык берүү жобосун кайра карап чыгуу маселесин көтөрдү. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
34 жаштагы Айжан эки кыздын энеси. Ал 10 жылдан бери үй бүлөсү менен Стамбул шаарында жашап эмгектенет. Күйөөсү Канат менен жеке ишканада экспорт бөлүмүндө иштешет. Айжан иш сапары менен Америка Кошмо Штаттарында көп болгондуктан экинчи кызын Мухиттин ары жагына төрөөнү чечкен. Ал Америкада төрөгөн жеке тажрыйбасын айтып берди.
Негизи баратканда эч ким эч нерсе сураган жок. Чек арадан болсун, паспорт контроль, виза берген жерден болсун, ичим билинбеген үчүн эч ким эч нерсе сураган жок менден. Мен учканда Стамбулдан Чикагого учкамын, Германия аркылуу. Германиядан да аябай текшеришти. Но мени боюмда барсың деп карашкан жок, документтерди текшеришти. Эмнеге баратасың? Иш менен баратан, эмне жумуш менен баратасың, документтериңи көрсөт, доказать эт, баарын көрсөттүм. Мага 6 айга басып берди кириш. А менде 2 ай калган болчу төрөгөнгө.
Айжан АКШга төрөөнү пландап жатканда алдын ала ал жол жобосун изилдеп билген. Чикаго штатында жашаган жакын достору жакындан колдоп, дем күч бергенине токтолду.
Өзүм эле бардым, баргандан кийин бир түрк врач таптык, сүйлөштүк аны менен. Даярдандык, алдын ала сурадым канча менен чыгам больницадан. Ошого жараша камдандым, төрөп чыккандан кийин эч кандай бил, инвойс келген жок, фактура келген жок. Баары бир адресиңе анан 2 айдан кийин келет деп айтышты. Больницадан эле төрөлдү деген документ берет, ошо документ менен барып эле көлүгүн чыгартып бир күндүн ичинде. Ошол эле бир күндүн ичинде барып паспортко эплай жасап акчасын төлөп бир жуманын ичинде паспорт адресибизге келди. Анан кайра учуп келдик. Чыгып атканда бизден эч нерсе сураган жок.
Ушул тапта Айжандын кызы 3 жашта. Стамбулда бала бакчага барат. Келечекте жаш үй бүлө Америка Кошмо Штаттарында жашап, эмгектенүүнү максат кылат. Айжан кызы келечекте Американын паспорту менен бир топ мүмкүнчүлүктөргө ээ болот деп үмүттөнөт.
Албетте, келечекте барып, ошол жакта жашап, ошол жакта окусун балдар деген максат бар. Биринчи класстан азыр кызым 3 жашта, биринчи классты баштаганда ошол жактан баштаса, акценти жок, англисче сүйлөсө деген ойлор бар эми. Билбейм, Кудай көрсөтөт да.
Айтурган түрк жигити менен бирге түтүн булатканына быйыл 6 жыл толот. Ал тууулун 2 жыл мурун АКШга барып төрөп келген. Азыр 4 айлык боюнда бар. Ал Туркиядагы ортомчу фирмалар аркылуу бул жолу дагы Америкага барып төрөп келүүнү пландаштырып жатканын айтты.
Америкадагы болгон мүмкүнчүлүктөрдү, Америкада болгон шарттарды көрүп келгенден кийин биз экөөбүз биздин балдарыбыз ушул Американын жараны болушун каалаган элек. Анан бул жакта бир канча бул Америкада бала төрүү боюнча именно баланын ушул Америка жарандыгын алышы боюнча иштеген бир канча фирма бар, ошолордун бирөөсүнө кайрылып туң балабызды 2 жыл мурун $15,000 тегерегинде бир суммага төрөп келген болчумун. Фирмаларда болгон кээ бирки кымбаттоолордун эсебинен азыр $25,000 деп айтып атышат да. Анан биринчи балабызга берген мүмкүнчүлүктөн экинчи балабызды да кургалтырбайлы деп ошол 25,000 болсо деле ошол баага барып балабызды ошол жерде төрөп келүүнү пландап жатабыз.
Америка Кошмо Штаттарына ар жыл сайын орточо 450 туркиялык аял барып көз жарат. Жеке менчик фирманын статистикасына ылайык, жылына 450 аял Америкага барып төрөп, $16,000,000 таштап келет. Айрымдары өз күч менен барып төрөп келсе, көбү атайын ортомчу фирмалардын кызматынан пайдаланат. Ушул тапта кулачын кеңири жайган төрөт туризми болочок эненин АКШга барып көз жарганын жана ымыркайдын Америка жарандыгын алуусуна байланыштуу ишти өз мойнуна алат. Кызматтын баасы кайсы штат жана ооруканага жараша өзгөрөт. Учурда түрк ортомчу фирмалар АКШда бир төрөт үчүн $15,000 $50,000 чейин акы алышат. Америка Кошмо Штаттарынын конституциясынын 14-чү беренесине ылайык АКШнын аймагында төрөлгөн ар бир ымыркай Американын жарандыгын алганга укуктуу. Ушул тапта АКШнын президенти Дональд Трамп Американын аймагында төрөлгөн чет өлкөлүк ымыркайларга автоматтык түрдө жарандык берүү жобосун кайра карап чыгуу маселесин көтөргөн. Ымыркайга берилген америкалык паспорт ата энесинин жарандык статусуна таасир тийгизбейт. Жыл сайын жүздөгөн туркиялык үй бүлөлөрдү АКШга төрөткө жиберген Америкада дуум Чекит.com сайтынын өкүлү Берна Чиль АКШдагы бул сыяктуу талкуулар алардын ишмердигине тоскоол боло албайт деп ишенет.
Трамптан мындай кескин билдирүүлөрдү укканга күнүп калбадыкпы? Азырынча Америкада төрөлгөн чет өлкөлүк балдарга берилип жаткан жарандык боюнча маселе чыга элек. Бул сыяктуу билдирүүлөр жөн гана коомду бүдөмөккө салып жаткандай.
Вашингтон шаарында жайгашкан миграция изилдөө борборунун маалыматы боюнча АКШга жылына орточо эсеп менен 36,000 ашуун чет өлкөлүк аял төрөгөнү барат. Алар негизинен Кытай, Тайвань, Корея, Туркия, Орусия жана Бразилия сыяктуу өлкөлөрдүн жарандары. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч,
тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндарды дагы ушул азаттык check.org сайтынан кирип окуп турсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссерлук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 7 ноябрь, күнгө шаршемби. Эрте мененки берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Жээнбеков атайын эксперттик топтун сунушун жактырып, патрулдук милиция кызматынын кайра түзүүнү колдоду. Бул органды калыбына келтирүү канчалык зарыл? Бул өзгөртүүлөрдү мурдагылардан айырмасы эмнеде? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде алдыда арай көз чырай талкуусунда кеп кылабыз. Алыс кетпеңиз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрдис Нурматов алып барып жатам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын тыңдап алыңыз. Кабарлар менен кесиптешим Нуржан Токтоназаров тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда конгресске шайлоо өттү. 6 ноябрда алгачкылардын болуп АКШнын чыгышындагы Вашингтон, Нью-Йорк жана башка шаар аймактардын тургундары добуш беришти. Добушканалар Бишкек убактысы боюнча саат 13:00 ачылды. АКШдагы бул жолку добуш берүүнүн натыйжасында конгресстин эл өкүлдөр палатасынын толук курамы же 435 мүчөсү, сенаттын 1/3 бөлүгү же 100 мүчөсүнөн 35 кайра шайланат. АКШ жарандары ошондой эле өлкөнүн 50 штатынын 36 губернаторлорду дагы шайлайт. Өз партияларынын талапкерлерине добуш топтоо үчүн азыркы президент Дональд Трамп да мурдагы президент Барак Обама дагы шайлоо өнөктүгүнө жигердүү катышты. Бишкекте бүгүн көзү өтүп кеткен журналисттер эскерилет. Акыркы 25 жыл аралыгында каза болгон журналисттерди эскерүү иш-чарасында алардын элесине арналган сүрөт галереясы уюштурулуп, куран окутулат. Маркумдарды эскерүү иш-чарасын уюштурган демилгелүү топтун мүчөсү журналист Элинора Кулуеванын айтымында соңку 25 жылда жалпы 100дөн ашык журналисттин көз өткөн. Быйылкы жылы кыргыз журналистикасында оор жоготуулар болду. Июлда Азаттыктын чыгарган журналисти Уланбек Эгизбаев, Спутниктин алып баруучусу Исмаил Мамытов мезгилсиз каза болуп, августта алып баруучу Салтанат Саматова да рак илдетинен каза болсо, октябрда рак илдетинен жабыркап жүргөн журналист, өмүрүнүн акыркы жылдарында маданият, маалымат жана туризм министри болуп иштеген Султан Жумагулов дүйнөдөн кайтты. Кыргызстанда бүгүн басма сөз жана маалымат күнү. Ошондой эле 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү катары былтыркы жылдан тартып белгилене баштады. Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы имаратынын алдында Кытайдагы адам укуктарынын абалына тынчсызданган жүздөгөн адам нааразылык акциясын уюштурду. Алардын арасында казак, уйгур, вьетнам, түркмөн, тибет улутунун өкүлдөрү болду. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши 5 ноябрдан тарта АКШ, Германия, Канада, Франция жана Кытайдагы адам укуктарынын абалын талкуулап жатат. Шейшембиде Кытайдын иши каралды. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде дагы Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын маселеси көтөрүлүп, Кытай бийлиги 1 миллиондой мусулманды лагерлерде кармап жатканы айтылды. АКШ, Жапония, Австралия, Канада жана Германиянын өкүлдөрү Бээжинден ал лагерлерди тезинен жабууну талап кылды. Шинжаңда уйгурлар менен кошо казактар дагы куугунтукка кабылып жатканы, миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде отурганы тууралуу кабарлар мындан 1.5-2 жыл мурда тарай баштаган. Сентябрь айында Human Rights Watch укук коргоо уюму Шинжаңда кармалып жаткандардын арасында кыргыздар дагы бардыгын билдирген. Камакта болуп келгендер саясий тарбия берүүчү лагерлерди абак деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борборлор катары мүнөздөп келүүдө. Центраголд компаниясы Кыргызстанга 2 жылдан бери дивиденд төлөй элек. Мындай маалыматты Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Алмаз Алимбеков парламентте растап, муну кумтор боюнча жаңы келишимдин шарттары күчүнө кирбей жатканы менен түшүндүрдү. Эки тараптын келишиминин негизинде Центраголд тапкан кирешесинен ар квартал сайын 3 миллион доллардан жылына жалпы 12 миллион доллар Кыргызстанга берип турууга тийиш. Өткөн аптада Кыргыз өкмөтү Центраголд компаниясы менен быйылтыр кабыл алынган стратегиялык келишимдин шарттарын кайра кароону келерки жылга жылдырган. Центра компаниясы макулдашууну аткаруу мөөнөтү 2019 жылдын 31-январына жылганын кабарлаган. Өкмөт бул чечимдин чоо жайы тууралуу комментарий бере элек. Буга чейин келишимди аткаруу мөөнөтү 2-ноябрь деп белгиленген болчу. Карабалтадагы мунай иштетүүчү Жунда заводунун иши токтотулду. Экономика министри Олег Панкратов өкмөттүн 6-ноябрдагы жыйынында заводтун ишинин токтошун соттук иштерге байланыштырды. Карабалтадагы Жунда заводу жылына 800 миң тонна мунайды кайра иштетүүгө ыңгайлашкан. Анын негиздөөчүсү Кытайлык China Petrol Жунда компаниясы заводду курууга 300 миллион доллар инвестиция жумшаган. Буга чейин экологияга зыян келтирип жатат деген негизде Жундага жергиликтүү тургундардын нааразылыгы да чыккан.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова топтогон бул жана башка жаңылыктарды азаттык Чекит.орг сайтынан да окуп турууну сунуштайбыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгү. Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда патрулдук милиция кайра түзүлө турган болду. Жол коопсуздугун камсыздаган ички иштер органдарынын бөлүктөрүн реформалоо боюнча эксперттик топтун сунушун президент Сооронбай Жээнбеков жактырды. Азыркы өзгөрүүлөрдүн мурдагылардан айырмасы эмнеде? Патрулдук милициянын кайра түзүлөрү иштин сапатын арттырабы? Деги эле ички иштер министрлигиндеги реформанын өзөгүн дагы кандай чаралар түзүш керек? Ушул жана башка суроолорго арай көз чырай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, бүгүн биздин талкуубузга ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары жумушчу топтун мүчөсү Нур Сатыбалдиев жана жол коопсуздук коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова катышмакчы. Саламатсыздарбы Нур мырза, менин биринчи суроом сизге да, мына кечээ президент Сооронбай Жээнбеков жол коопсуздугун камсыздаган ички иштер органдарынын бөлүктөрүн реформалоо боюнча эксперттик топтун сунушун жактырды, өзүнүн бир топ тапшырмаларын берди. Эми биз деле бул убакка чейин бир топ эле реформалар жөнүндө сөз кылып келгенбиз, бирок ара жолдо калгандары мындан көп. Мына бул аракеттердин мурдагылардан эмнеси менен айырмаланып атат?
Туура айтасыз, кечээ күнү атайын жумуштап барып, ошо биздин урматтуу президентке Сооронбай Жээнбеков алып барып көрсөтүштү. Эми ал жерде биринчиден бул реформаны мен айта кетсем, алар баса так анализдин негизинде барып көрсөттү да. Канча материалдык техникалык база керек, сама системаны кандай өзгөрүш керек, кызматкерлердин аң сезими жана коррупциялык көрүнүштөрдүн баарын жоюу боюнча жана сервисни услуга сыяктуу кылып туруп, ошондой бир жаңы бир подразделение түзүү боюнча ошо стратегияны алып барып көрсөтчү да. Бирден бир бул жаңы түзүлүп аткан тиги подразделение, бул чындап келгенде жанагы карательдин функциясы кыскарат дагы, сервистин функциясы көбөйөт. То есть элге жакын болот. Бул коомдук жайлардагы жол кырсыгы, жол коомдук жайлардагы жана кылмыштуулук менен күрөшү, жалпы баардык как универсальный солдат сыяктуу болот да. Ол жанагы участковойдуку, идндикин, жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо, берки коом жайлардагы иштеген кызматкерлердин баарын тең милдетин аткарууга өтөт да жалпысынан. Бүгүнкү күндө ошо Бишкек шаарында ошо долбоорду ишке ашырабыз деп, ошо Бишкек шаарында жүргүзөбүз деп 2019 жылы экинчи жарым жылына ушуну пландаштырылды да.
Чынара, эми мына жогоруда да белгилеп кетти, биз баарыбыз билебиз, коомчулук билет, мындай жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мындай эки чоң башкармалыкты башын кошуп, анан патрулдук милиция да мындан бир жарым жыл мурда эле түздүк эле, азыркы жаңы бийлик келгенде кайрадан чачыратып, кайрадан мурдагылык калыбына келтирди. Эми кайра түзгөн атабыз. Тиги сиз эмнени көрүп атасыз? Бир натыйжа болчу дайбы бул мындай?
Бул жактан чынын айтканда нааразычылыкты туудурчу мындай абал түзүлүп атат. Анткени бул чайналып атабыз да, ордубузда туруп алып эле чайналып атабыз. Же кошобуз, же ажыратабыз эки службаны. Жакшырат экен деп биз коомчулукта үмүт пайда болот, эми бир өзгөрүү пайда болот дейбиз. Кайра ал орто жолдон келип эле чаржайт болуп эле баягы жумуш чаржайт жүрүп аткандай сезилет да. Ошон үчүн Мен ойлойм, бул жерде мен эми бир нече сыйра айтып кеткем, бул жерде стратегиялык дагы ойлонуштуруу жетишпей атат окшойт. МВДнын өзүнүн деле аналитикалык структурасы бар да, МВДнын өзүндө. Ошо жерде кандай кылсак ушул МВДнын ичиндеги структура кандай жакшы иштейт, жолдогу коопсуздукту кантип камсыздайлабыз деп өздөрү деле бир катуу стратегиялык чечимди өздөрү деле сунуштаса болмок. Бирок албетте эми коомчулук деле катышып өз сунуштарын берип атабыз. Мисалы азыркы болуп аткан мисал өткөн жылы деле болгон. 2017-жылы дагы коомчулук тараптан топ түзүлүп, ошол эки жерден көп иш чараны комплекс мер деп аталып сунушталып, ал дагы президенттен, ал кездеги президент Атамбаев аркылуу комплекс мер деп алдан дагы бул документке кол коюлган. Ал документ дагы бара бара кагаз жүзүндө калып калып атпайбы? Ошон үчүн бул документ эми кагаз жүзүндө калабы же өзгөрөбү, бул деле көп суроону туудурат
да. Демек сиз жана сөз айткан сөзүңүздү бир тактап коелучу, эс айтып атпайсызбы? Ички иштер министрлигинин ичинде деле топтор, реформалык бир группалар иштеген депчи. Демек азыркы сунуш кылып жаткан реформага ички иштер министрлигинин пикири жөнсө эмесе кошулган жок дейсизби? Ой эске алынган жок дейсизби?
Жок,
үстүнөн түшүрүлгөн эле реформа болуп атабы?
Жок, менимче тескерисинче бул жазылган кагазда ички иштер министрликтин кызыкчылыгы көбүрөөк болушу мүмкүн. Бул жазылкы азыркы даярдалган кагазда делечи. Анткени мен жумушчу топтун дагы составын көрсөм, көбүнчөсү ички иштер министрликте иштеген заместитель министр, башка структуранын башчылары катышып атат да, коомчулуктан бир эки эле киши. Ал коомчулуктун үнү деле угулбай калат, алар өз сунушун берген делечи. Мен айтайын дегеним, ушу ички иштер министрлиги стратегически ойлоп, өзү бир стратегический мооке, биз солго олго ооп атпайбызбы? Жыйынтык жок, чайналып ордубуздагы бир кесип кайра бүтөп, бул эмне болуп атат деп биз бүдөмүк болуп атабыз да. Бул ишти артка тартып атабыз. Мындай абалда албетте биз жакшы реформаны азыр өткөрүп кетебиз эми деп мындай биз улам улам алданып атабыз. Биз уже өткөн жылдары алданып келгенбиз көп жолу. Мындай структура болгондо жана ГПМ болгондо оңолуп кетебиз деген биз оңолгон жокпуз. ДПС болгондо анда мына эми түзүлдү, дорожно-патрульный служба болчу ал деле. Эми мына азыр шарт оңолот дедик, шарт деле оңолгон жок, кескин түрдө результаттарды көрбөй атабыз.
Эми Нур мырза, мына эми эмне болобуз? Мисалы үчүн мурдагы бириктирүүдөн ажыратуудан кайрадан бириктирүүдөн бир нерсе өзгөрдүбү? Өзгөрөбү?
Мурдакы патрульдук кылса менен бүгүнкү түзүлөбүз деген патрулдук мисса айырмасы чоң болот.
Эмнеси менен?
Себеп дегенде мурдакы түзүлгөн патрулдук мисса дагы бул действующий сотрудниктерден биринчи бекилген подразделение болгон да.
Мурдагы эле иштеп
аткандардын азыркы түзүлө турган жаңы службага келе тургандардын баардын иштеп аткан кызматкерлер анан каалаган жарандардын баардын өзүнүн эмеси менен конкурстан өтүшөт, талабы менен. Конкурстан өткөндөн кийин анан кийин 3 айлык курс өтүшөт, атайын ушуга дайындалат да, ушул кесипке. Бул биринчиден коррупциялык элементти болтуруу максатында моральный психологический кызматкер дайындоо, профессионал деңгээлин көтөрүү, эл менен кандай мамиле кылуу, сервис услуга кандай кылыш керек, карательный функциясы барбы жокпу, ошолордун баары каралат дагы. Ошол каралгандан кийин барып гана ошол жанагы тиешелүү определенный кызмат, мисалы 800 кызматкер, 1000 кызматкер топтолгондо ошондо барып ошол ишке кирет. Ага чейин калган кызматкерлер пока функциясын аткара берет. Ошонун баары түзүлгөндөн кийин, курстан баары өткөрүлгөндөн кийин оснащение кылып, техникалык абал менен баарын чыңдап, формалардын баарын бекитип, жанагындай стратегия деп атпайбы, стратегиялык 2019 жылдын аягына, жылдын аягына чейин камтыганы, горюсыз материал жанагы бүт баарын дайындап туруп, анан барып ишке киришет да, бысмалы деп атыпчы. Биринчи мисалы 1 сентябрдан барып туруп, мен мектеп окуучу барганда болуп туруп, ошондо барып ишке киришет да. Аярдан жанагы биздин жанагы таякчабыз барго, ЖЗЛ деп атпайбы? Ал ЖЗЛ дегенде мисалы үчүн алганда тосууга эмес, ЖЗЛ бул жолду регулировка кылууга алып келет да. А биздин кызматкер баягы ЖЗЛ менен тосуу деген жоюлат. Биздин кызматкер транспорт каражаты менен анан жанагы жөө патрулдашат да. Бул бирден биринчи жардам берүү элге, түздөн түз окуялаган жерге
жардам берүү демекчи. Чынарай, мына бул жерде тиги стратегияда жазылып атат, адамдарга социалдык сервистик кызмат көрсөтүү дейт жарандаргачы да. Бул патрулдук милиция кандай кызмат көрсөтөт, ал эмне деп аталат, анын өзөгүндө эмне деп ойлойсуз?
Эми буга чейин Нур Рыскулович айтып кетти, сервисный деп бул элге кандайдыр бир кызматтарды көрсөтө. Мисалы жол кырсыктары катталса, ал шартта кандай услуганы көрсөтөт. Ал жерге барат, каттайт, үй түшүндүрөт, машинени штрафстоянка коет. Ошондой сыяктуу бул жол кырсыгына байланыштуу. Жана башка услугаларды көрсөтөт деген сөз болуп атат да. Муну айта кетти. Анан мен Нур Рысканычтын башында айткан сөзүнө дагы кайра кайтылып кетким келет. Бул биз азыр ойлогон идеалдуу вариант болуп атат да, баягыдай элечи биз ушундай болсо деп каалап аткан вариант болуп атат. Буга чейин да каалап келгенбиз, бирок өзгөргөн жок. Азыр деле ошондойду каалап атабыз, бирок өзгөрбөйт окшойт деп ойлоп атам. Анткени баягы биз көп айтып калат атпайбызбы? Биз эле эксперттер айтат, муну Ички иштер министрлигинин кызматкерлери деле айтат. Финансирование болмоюнча бул суроону кескин түрдө жылдыруу өтө кыйын. Анан конкурсный отбор деп айтып атасыз. Биз ушундан баштайбыз. Конкурстан өткөндө анан жаңы подготовка өтүп, мунун баары дагы ушу буга чейин да сунушталган и иштелген эмес да. Конкурсный отборго дагы кайрыла келген турган болсом, 2015-2016 жылдары мен ушу конкурсный комиссиянын мүчөсү болуп да кирип калдым, именно ушул жол коопсуздугу кызматында. Анан ушу конкурстан өтүп аткандарды да көрдүк. Ал жерде жөнөкөй жарандар дагы катышканга укугу бар болчу. Милиционерлердин катарында эле жөн жарандар келип атты. Аларга өтүү, ошо кызматка өтүү өтө кыйын болуп атты да. Анткени алар көп шарттарды баары бир билбей калатты да. Конкурстан өтүү деген дагы мисалы ошондо биринчи теорияны сдавать этет, экинчи практиканы жана физическая подготовка дегенде эле 70-80% эле өтпөй калчу. Ошого ушу жөнөкөй келген жарандар ошондо эле өтпөй калчу. Ага чейинки ички иштер ичинде иштеп жүргөн кызматкерлер даярданып кичине көбүрөөк билет да бул информациянычы. Ошон үчүн эми бул жакшы идеалдуу варианттай сезилип калып атат мага кайра.
Мурда өзүн уксак азыр президент дагы жолугушууда айтып атат, мындай конкурсту тандоону аябай ачык кылгыла, так кылгыла и коррупциялык элементтер болбосун деп атат да. Эгерде мурдагыдай болгондо гайга барышын сөзсүз акча менен гана өтүш керек деген бир түшүнүк бизде калыптанып калган да. Азыркы тандабалоодо эмне жаңы нерсе сунуш кылып атасыздар? Эмне жаңы нерсе болот?
Эми бул жанагы айтылып калган сөздөрүң бар, бул эски замандын сөздөрү да. Биз андан дагы эле баягы башка эмеге өтө албай атабыз, этапкачы. Бүгүнкү күндө өзүнүн конкурстун талаптары бар. Айрдын баягы билим деңгээли жана физкультураны тапшырып жанагы предметтик тесттери бар. Анан аягында баягы беседа киришет да. А жаңы жазган конкурска азыркы катышып жаңы подразделение иштейм дегендер бул жанагы мисалы үчүн биз карап атабыз, кыргыз тесттен карап атабыз, профессионалдык деңгээлге иштей турган өзүнүкүн карап атабыз, сүйлөө речин, баягы жазуусун, оперативдүү иш алып барышуу баардык деңгээлин карап туруп, ошон үчүн айтпайбы, жанагы конкурска өткөндөн 3 айлык курс өтөт депчи. Бул жанагы уполномочился милициянын кызматы боюнча дагы, балдар менен иштөө боюнча дагы, жаш өлчүмдөр менен. Андан тышкары следствие подразделение материалдарды толтуруу боюнча дагы тергөө кызматтардын тиешелүү бир определенный өзүнүн жанагы процессуалдык документтерин толтуруу боюнча дагы ошондой эмеде окууларды өтүшөт да. Анан мен айта кетсем деген беремен бар да, бул өзүңүздөр билесиздер да, коопсуз шаар деп эмет атат. Ушунун баары тең айланып келип туруп ошону алкагына такылат. Ошонун бириги болот. Ошон үчүн жанагы эксперттин группа, рабочий топ айтып атпайбы, 2019 эки жарым жылдыгы менен ишке ашууга ошондой болуш керек да, стратегия боюнча. Ошого биз ошонун баарын расчет чыгарганбыз да. Расчетун чыгарып туруп ошо коопсуз саал долбоору менен анан жана электрондук планшеттерди киргизүү, биздин жана каптоо кызматкерлери менен биргелик базаны алып түйүм түзүп ошо менен иштөө боюнча да. Жанагындай контакттар ортодогу кызматкерлер менен, то есть биздин айдоочулар менен азайат да. Баары жана ошон үчүн жана сервисный услуга деп аткан ошо жалпы түрүнө айтылып аткан ошо да баарчы. Ошондой жаңы бир форматка өтүү жагы каралып атат да. Бул эксперттин группанын иштеп чыккан
жаңы формат демекчи. Мисалы үчүн тандап алуунун эмеси деле мындай эскидей сезилип атат магачы. Мисалы үчүн да сиз эмне сунуш кылат элеңиз? Бир жаңы бир көз караш, жаңы бир план сизде барбы? Мисалы үчүн Грузияда майлердин бир 90% ашыгын сырттан алып келип жап жаңы кызматкерлерди койду эле да. Мүмкүн ошондой кадам керектир. Чынырайым.
Негизи өз кезинде ошо Грузиядай реформа өткөрөлүкпү дегенде биздин мен эми айта кетейин, ошондой реформадан өз кезинде биздин өкмөттү баш тарткан. Андай шартта эмне үчүн дегенде, ал жерде реформа боюнча мисалы министр болуп турса, ички иштер министрлиги болуп турса, мен өзүмдүн заместительдеримди өзүм кое албайт экенмин ал реформа боюнча деп ошондой бир божомолдор менен баш тартканын билем да. Анан ошон үчүн биз мындай катуу кескин түрдөгү реформаларга дагы даяр эмеспизго деп ойлоп атам да. Анан Грузиянын мисалын көп айтабыз, бирок ал жерде абдан көп каражат колдонулган. Эгер андай каражат бияка келе турган болсо, министрлик ошого даяр болуп колдонуп, биз чын эле азыр реформа жүргүзөбүз десе, ошондой эле результатты бияктан деле кылса болмок да. Бирок биз ага даяр эмес экенбиз.
Нурбаза, мына реформанын акчасыз жасай албай турганыбыз мүмкүн эмес. Мисалы үчүн майы кызматкерлер дайыма айлыгынын аздыгына даттанышат, же болбосо техникасынын жоктугуна, техникалык базасынын начардыгына демечет да. Ушундай шартта кантип биз реформа жасайбыз? Же биздин өкмөт бир башка каражаттарды тапкан атабы?
Сиз бирден туура айтасыз, негизи каржылоо маселеси чечилбегенче бул реформа бул баары парализован болуп калат да. Баягы бирден бир бул именно каржылоо маселеси каралыш керек, по этапно, анан кийин подпитка болуш керек. Баягы дем берип туруш керек. Ошон мисалы үчүн бир эле одноразовый эле реформага деп акча каражаты каралып турган ошол кийинкисин каралбай калса, анда ал реформа эмес. Ал өзүнүн жылына баягы бюджеттен каралып бекилип, ошо каржылоо маселеси каралып, анан жанагы дем берип ошо система иштеш керек да, өрчүш керек, жылыш керек. Ошондо бара бара элдин аң сезими да, биздин өзү кызматкерлер аң сезимдери да өзгөрөт. Анан кийин бүгүнкүндө бул реформа боюнча действительно азыр жана айлык маанайды да көтөрүү боюнча маселеси каралып атат. 25,000 30,000 чейин тиги сом айлык маанайын көтөрүү деп. Ошон үчүн жанагындагы коррупция көрүнүштөрдү азайтууга алып келет деп эксперттердин жана иштеп чыккан планда, стратегиясында каралган да.
Өкмөт ошол акчаны таап берүү ниети барбы? Мисалы үчүн каяктан алат аны? Бюджетибиз да жыртык да биздикичи.
Эми бул маселе ал жагына мен килише албайм негизи. Бирок планга киргизилет. Эгерде азыркы күндө ушул план, стратегияны жанагы биздин регламент боюнча министерство ведомство макулдашууга кеткенде, эгерде каржылоо маселеси биздин каржы министерствого каралып чыкты, ооба бул каражат табылат, ишке ашырсак болот десе, анда бул жанагы реформанын жылышы бар. Анда иштеп кетсе болот да. А эгерде каржылоо маселеси чечилбей турган болсо, конечно, бул система болбойт.
Мисалы үчүн сиздердин да стратегияда жүрөт, 2019 жылдан баштап мындай пилоттук эме катары Бишкек шаарынан башталат деп атат. Демек дароо эле каржылык маселе чечилиш керек да анда. Сиздерден эсептеп чыктыңыздарбы? Мындай жумуштоп канча каражат кетет, булагы каяктан болот?
Анын баардыгын ошо стратегияда көрсөтүлгөн. Баардын анын перечине көрсөтүлгөн, канча акча каражат, канча транспорт каражаты керек, канча материал техника ресурс полностью керек. Электрон планшет алганга, транспорт каражатын алганга, аларга дөңгөлөгүн, бензинин, биздин балдарга формасы, баардык тең жанагы дубинка, наручник дегендер билесиз, спецтрессовлар бар. Ошолордун баарын алып туруп, рациясы жаңы болуш керек. Жанагы пропусковый маячок жаңы түрдөгү жанагы маячоктор болуш керек. Ошолордун баарын тең камтыган определённый суммасы чыкты. Эч кандай завышын эмес, анын баарын экспертиза.
Канча сурап атасыздар?
Эми мен аны айта албайм, ал эксперттин группа ошол жерде каралган, анан кийин ал макулдашуу болгондо эметилет да, чечилет.
Чынарай, мына биздин азыр Кыргызстанда коопсуз шаар, акылдуу шаар дагы ушул жол коопсуздугуна байланыштуу реформабызды жасай албай келатабыз, чайналып бул жагынан реформабызды экинчи этабына келатабыз деп айтып атабыз. Мына бүгүнкү жасалып аткан стратегиядагы реформалар менен коопсуз шаар, акылдуу шаардык долбоорлор кайсы жерден кесилишет? Булар кандай иштеш керек булар өзү?
Эми сиз туура айтасыз, баарыбыздын эле башыбыз маң болуп калды окшойт. Каякта эмне болуп атканы, азыр кайсы жерден ушу 2-3-4 проекттер стратегиялардын баары жазылып атат азыркы учурда. Мисалы жол коопсуздугу боюнча дагы өзүнчө стратегия жазылып атат, ал дагы кийин чыгат, тиги анын өзүнчө финансированиясы болот. Ошентип келип бир көп эле документтер дагы бар, көп эле проекттер бар. Ал кайсы жерден кантип кошулуп атканын сиз айтып берсеңиз да жакшы болмок. Бирок менимче ар бир өкмөт жаңыланган сайын өз проектисин сунуштап атат. Анан ошол проекттер жыйынтыгына чейин жетпей эле калып калып атат да, орто жолдо эле. көп маселелерге учурап атат. Азыркы деле мисалы жана коопсуздук шаар боюнча тендер деле өтпөдүбү?
Ооба.
Эми тендер өтүп, мына ишке киришебиз дегенде дагы бир иш чатак болуп, кайра бир комиссия карамай болду да. Эми ошентип ал жерек жакта калып калды. А бул жерден жанагы акылдуу шаар деп Бишкектин өзүндө дагы бир концепция бар эле. Ал эмне болот экенин, анын деле дайынысы жок, дайын жок да ушул. Азыр башыбыз баарыстык эле маң, кайсы жерден эмне болот экени.
Мына өзү маң болгон баштан Нур мырза сиз чечип бериңизчи, биз коопсуз шаар менен азыркы сиз баштап аткан реформалардын кайсы жерине кесилиши?
Бул жерде
өкө кантип иштейт?
Мындай да, негизи коопсуз шаар долбоору все равно акыры иштейт. Бул Кыргызстанга баары кирет. Өзүңүздөр билгендей, Бишкек шаарынын жана 38 көчөгө кайчы кесилиш көчөлөргө коюу боюнча, жанагы эл арак маанидеги жолдорго жанагы 52 камераны коюу боюнча стационардык 38 камера коюлгандан кийин Бишкек шаары биринчи этап менен ал көбөйт барып көбөйгөн, ошон менен биргеликте жанагы патрулдук милиция атпайбы, жанагы түзүлгөн ошол иштейт да. Ал коопсуз шаар долбоору менен жанагы электрондук планшет менен алардын иштөө эмесине борт компьютер менен баары бирге такалат, баары бир болот да, бир байланышат биздин жана каттоо кызматкерлер менен. Ошол иштегенде ошо биздин кызматкер жана патруль кылып жүрөт атпайбы, кылмыштуулук менен күрөшүү коомдук жерлерде аярден камера менен көрүнөт да, могул жерде кылмыш болот, балдар мушташат деген, ошондо тез аранын ичинде өзүнүн жанагы иштеп аткан квадратында центр посттон ошол жерге 2 мүнөт 3 мүнөттө барыш керек да автопатруль, же жакын турган жөө патруль, жөө жүрүүчү патруль рациядан маалымат алганда автоматически ошол жерге тез аран чуркап барыш керек. Бул жеңил чуркоонун негизинде анын баарын биз расчетти чыгардык, эсептеп жеңил чуркап барса кызматкер канча мүнөттө чуркап барат? 6 мүнөттө чуркап барат экен кызматкер свисток менен. 6 мүнөттө. Эгер автопатруль болсо өзүнүн квадратын бир квадрат 8 километр болсо, 6-8 километр бир патрулька ошо патруль кылып жүрсө, ошо автоматический пропускной маячок күйүүсү барганда жеткен 3 мүнөттө барат экен. Анын баарын эсебин чыгардык, ошонун негизинде гана баарын биргеликте комплексный түрдө анан иш алып барганда ошондо бул жыйынтыгын берет деп биз ошо экспертиза алып чыкты да.
Анан ушунун баары эле эгер финансирование болсо гана
чечилет. Каржы маселеси.
Ал болбосо анда кайра эле кагаз түрүндө кала берет да.
Ооба, каржы маселеси болот.
Чынарай, мына эми жаңы аракеттер, жаңы сунуштар болуп атпайбы? Жаңы система болот. Мисалы үчүн коопсуз шаарды жеке менчик компаниялар ишке ашырат. А сиздер айтып аткан реформа стратегия болсо мамлекеттик орган ишке ашырган атат. Демек бул жерде дагы бир укуктук, мыйзамдык бир дагы бир зарылчылыктар келип чыкчудай болуп атат. Демек биз жол коопсуздугун камсыз кылууда Кыргызстанда укуктук базабыз кандай, жетиштүүбү? Сиз кандай деп ойлойсуз? Мүмкүн мыйзамдарга өзгөртүү, толуктуулор киргизиш керекпи? Жаңы мыйзам кабыл алыш керекпи? Кандай дейсиз?
Ал жумуштагы жүргөн болчу. Мисалы ушул эле акылдуу шаар проектиси тендер өтөрдүн астында ушул закондордун баарын биз карап чыктык, ушул проектке түздөп чыктык, керектүү жерге сөзсүз түрдө түзөтүүлөр керек экен, мыйзамга өзгөртүүлөр. Ошолордун баары сунушталды, алардын баары ушул парламентте каралып атат деген ал группа дагы бар иштеген бул коопсуздук шаардын проектисинин калкагында. Эми ал бар болгону менен, ушундай документтер бар болгону менен биздеги реалдуу абал баары бир башкача болуп атат да. Биз баягы реалдуу ситуация бир, жанагы жаз айлык деген жумуштарыбыз башка такыр картина болуп атат да. Мен азыр бул программаны угуп, баары бир деле бул идеалдуу бир ушундай иштеп кетсе деген үмүттөнгөн бир программа жазып алдыкпы деген ойдо болуп атам. Чынын айтсам эми мындан ары ишенбеш керек деле керек болуп калды буга чейин. Биз ачыбыз, үмүт бар, эми мына кошулуп атат, эми мына ажырап атат, мына эми реформа башталды деп үмүттөнүп эле жыл сайын ушинтеребиз.
Үмүт деп калдык. Нур мырза, айтсаңыз сизчи, мына биз үмүт кыла турган эмне бар? Мисалы үчүн жакынкы 6 айда, жакынкы 1 жылда бул реформа алкагында эмне жумуштар болот, айтып берсеңиз, биздин убактыбыз аз калды.
Мен айтып кетейин, бул министерство ведомстволорда түзүлгөндөн баштап, мисалы үчүн түзүлгөндөн баштап любой министр ведомствосу бул реформа деген болот. Ички иштер министри түзүлгөндөн баштап эле реформа болуп кете атат. Бул кандайдыр бир ордуга туруп болбош керек, жылыш болуш керек. Азыркы иштеп чыккан баягы эксперттин группанын мүчөлөрү иштеп чыккан бир программаны окусаңыз түшүнөсүз, жакшы программа түзүлгөн. А эгерде мына как раз жана эже айткандай эле каржылоо маселесин баардыгын чечиле турган болсо бул эффект берет, эффективный. Бул элге жакындоо, эл менен милиция кызматкер жакын болот. Жанагындай бир баягы эски карательный функциялардын баары жоюла баштайт. Жаңы форматта иштеп Ал жанагы айтып атпайсызбы, компания тиги коет дагы, аларды кантип аласыз? Компания коет камераларды, но бизде онлайн режимде серверде баары көрүнүп турат. Баарын көрсөк болот. Анан аягында эмне айтайын?
Рахмат, аягында биз үмүт кылалы, ылайым жол коопсуздук жолдордо коопсуздуктар сакталат, мыйзамдар аткарылат, ички иштер министрлигинде реформа болот деп үмүттөнөбүз. Урматтуу радио кагармандар, бүгүн биз жол коопсуздугун сактоо боюнча реформалардан эмне натыйжа болот деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары, жумушчу топтун мүчөсү Нурсат Балдиев жана жол коопсуздук коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан ушинтип бул жарым саатты да жаапсиз менен жаңы жарым сааттык бөлүгүбүзгө карай бет алалы. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов модерациялык кызматта болуп жатам. Ал эми үн режиссерлукту Максат Ахматжан уулу аркалоодо. Уктуруубузду бир саатынан кийин улантабыз.